Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Kako stvari stoje pretposlednju julsku ove godine, želi vam Ranko Stojilović. Pa dobrodošli u još jednu šetnju našom zvučnom istorijom u preseku vremena. Emisija Nevidljivi ljudi, kao što znate, ima za cilj i da predstavi širem auditorijumu nešto iz riznice našeg bogatog zvučnog nasleđa. Zato smo za našu današnju rubriku Kutija za pamćenje odabrali upravo da čujemo glas jednog kompozitora, akademika Stanojla Rajičića. Ovih dana obeležit ćemo dve decenije od smrti akademika Rajičića, a sa njim je Miloš Jeftić razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa pre ravno 45 godina. Ali emisija bi trebalo da nam makar malo približi, kako joj i sam naslov kaže, one nevidljive ljude bez kojih program ne bi ni postojao. Upravo jedan od takvih ljudi, vrednih, poslu odanih, nenametljivih, a vrlo savjesnih, bio je i dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, Živojin Žika Rajić, koji nas je ove sedmice, nažalost, napustio. Čovjek koji je u ovoj kući radio od 1960. pa do penzionisanja 2001. i prošao put od tonskog realizatora na emitovanju programa, i to upravo ovog programa gde je podigao prvi regler, kako se to popularno kaže, pa onda preko posebnih angažovanja na polju prenosa zvuka sa najznačajnijih sportskih i političkih manifestacija, recimo od Evropskog prvenstva u košarci 61. ili iste godine prve konferencije nesvrstanih u Beogradu, pa preko odeljenja za snimanje igranog i režiranog programa, kreiranja velikog broja zvučnih zaglavlja, odnosno kako se to u radioslengu kaže špica najpopularnijih emisija, pa do Sarajevske olimpijade, do 700 emisija Vreme sporta i razonode, i to u vreme kada je to bio najslušaniji program jugoslovenske radiotelevizije, do bisera, do samih vrhova naše radiodrame i dokumentarnog programa, do Zlatnog Pegaza i do plakete Vitomir Bogić. Imao sam tu sreću i čast da sa Živojinom Rajićem pre nekoliko godina razgovaram o svemu ovome. U današnjoj emisiji čućemo odlomke iz tog razgovora.
Ja sam primljen na ove odeljenje za emitovanje programa. Nas na petorici smo primljeni jer je Radio Beograd unapred planirao, odnosno znalo se da se širi program. U perspektivi je bilo proširenje drugog programa, zatim uvođenje trećeg programa i mislilo se da onda je program Radio Beograd išao od 4 do 12 noć, da krene i noćni program. Znači, trebalo je novi kadar da se osposobi da bi moglo da se nastavi tako kontinuitetom i radom. I vrlo brzo je tako i učinjeno drugi program koji je, kad sam ja došao 60. godine, išao samo nedeljom od 8 ujutru do 18 časova. Iza toga je krenuo da ide četvrtkom, posle podne, kratko vreme, i onda je odmah iza toga su uveli utorak, četvrtak, subota, posle podne i nedelja celodnevno. Da, i to je trajalo, ja mislim, jednu godinu, možda i nešto više. I posle svakodnevno. A da to vreme dok je išlo svakog drugog dana, postoji nekog 7-8 meseci, načelnik odeljenja, pokojni Milan Veljković, još od pre rata je bio na emitovanju u Radio Beogradu, pre Drugog svetskog rata, ponudi, jel hoće neko da radi samo to, pošto je nedelja ceo dan. Ja prihvatim i radio sam, pa boga mi, jedno 7-8 meseci do odlaska u vojsku. Prvo je bila voditeljka glumica Gordana Kovačević, koja je završila medicinu posle i otišla bila lekar u Vinči. A nasledila je Ljiljana Marković, čuvena naša Ljilja, spikerska televizijska, i onda baš je u to vreme bilo i aktuelno konkurs na televiziji, sećam se dobro, sva uzdrgaka, joj, da će me primiti. I onda je ona otišla na, na televiziju.
Jeste, tada iz radija takođe i Miodrag Zdravković otišao na televiziju.
On je malo pre otišao. I Branko Ilić, spiker, isto otišao je malo pre na televiziju.
Da, drugi program je, kao što znamo da ne zbunimo slušalce, osnovan 1958. godine, 9. februara, ali nije emitovan svakodnevno, nego kao što ste rekli, samo po jedinim danima u nedelji, ali vi ste bili tu praktično u tonskoj realizaciji, kada je prvi put Radio Beograd 2, odnosno drugi program, krenuo na svakodnevno emitovanje i, kako se to kaže, podigli, jedan od ljudi koji su podigli prvi regler. Međutim, ono što je obeležilo vaš rad u velikoj meri je i rad na radiodrami, ali i rad na igrano režiranim, zabavno-humorističkim programima.
Sa emitovanje sam ja prešao u snimanje, u dramskom programu, snimanje radiodrama, pa smo onda podelili posle dramu i zabavno režirani program, tako da sam dosta drama radio, a posle ovde zabavni program je Veselo veče, Dva bela goluba, Peta dimenzija, te vrste, zatim onaj Karavan koji se snimao sa glumcima, gde je čuveni Milan Puzić u špici, ono Karavan, Karavan, što zvanje, to je rađeno, plus Dobro jutro deco, i ove dečije režirane emisije i kulturni program. I termin je bio za dokumentarni program drugog programa, koje se isto radi o to.
A da bismo pomenuli i ljude od kojih ste učili, pioniri posla ton majstora u Radio Beogradu, ostavili su ogroman pečat
Radio
i upisani u anale.
Radio Beograd može da se pohvali da je imao sigurno jednu divnu plejadu ton majstora, koji su praktično samouki, odnosno ono što se tek je počelo snimanje 50. godine, Marijan Radojčić, Dušan Paunović, Milosav Mitrović, Loska, od koga sam ja najviše naučio, sam bio njemu u početku asistent najviše, zatim Rade Jovanović, pa Milan Odavić, Miša Milosavljević, u muzičko snimanja Boba Mladenović, pa Steva Borotić, to je plejada divnih ton majstora koji su radom i velikim angažovanjem baš onako ušli su u srž snimanja. I Boga mi, to je dalo rezultate, jer nagrade u inostranstvu, pri Italije, pa posle, mi mlađi smo nasledili, ja sam učestvovao u Monte Carlo sa emisijom Rally Monte Carlo, gde je ta emisija zauzela drugo mesto, a već sledeće godine, 74. sa Pticama i Predragom Kneževićem u Barceloni, Pegas prvo mesto. Tako da, eto, Radio Beograd stvarno mora da se pohvali sa tim. I da ne zaboravim, moje kolega, koji je otprilike vršnjaci smo, Pera Marić, kao dobar snimitelj, i malo mlađi, Zoran Jerković. Da ne nabrajam druge, da se ne naljute, nekog ću zaboraviti.
Pomenuli ste da ste dosta toga radili i za dečji program, uradili ste i više drama za decu, bar 15 drama za decu, pa da čujem odlomak iz jedne, reč je o drami Dragana Aleksića, Sazvežđe belog duda, koje je kasnije doživjelo i reinkarnaciju na televiziji.
Da, cijela serija je bila.
Tako je. Igrali su Milutin Budković, Mirjana Kođić, Branko Petković, Dušan Petrović, Nikola Jovanović.
Da ne kažem sad što imam dosta priznanja i nagrada, ali ova nagrada za ton, prva nagrada za ton u Radio Beogradu mi je posebno draga, jer je žiri stručni žiri, čisto tome. Predsjednik žirija je Husnija Kurtović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Akustičar kod nas, inženjer mi je Marjanović, i kolega ton majstor Milan Odavić. I Boga mi, među stvarno divnim masovima, sve te stvari su možda mogle da povuku i od ostalih kolega prvu nagradu, ali eto, ja sam imao tu čast i sreću da te godine dobijem prvu nagradu za to. I možda mi je najdraža kao prva nagrada, iako ima i drugih prvih nagrada u Ohridu, pa ne znam, još ovde u Beogradu za druge emisije muzičke, ali ovo nekako mi najdraža.
E pa da čujemo onda odlomak iz ove radiodrame za decu, nagrađene za ton, Sazvežđe belog duda, Dragana Aleksića u režiji Bode Markovića.
I muziku za ovu dramu je pisao, odnosno i bio na izvođenju kod snimanja, velik kompozitor Aleksandar Korać.
Se ti spusti u vodu i ja ću da čitam. A posle ćeš ti izaći napolje da prepričaš, a ja ću te popravljati gde pogrešiš. Važi?
E, važi. Ja ulazim, vidi ovo. E, sad možeš da počneš sa čitanjem.
U francuskom jeziku imamo dva pomoćna glagola. Avoir i être. Avoir znači imati, a être biti.
Država Čile bezmalo se prostire celom tihokeanskom obalom Južne Amerike.
Su poslednji časovi. Ima li neko ko hoće da popravi ocenu?
Evo ja, drugarice nastavnice.
Šta? Jeli Savčić, Aleksandar. Sedi dole. Ajde, ti si jedva i trojku zaslužio.
Pa jao, nemojte da me vučete za kosu.
Silans. Tua, jel tako?
Šta kažete?
Da vidite njega, šta kažete? A ovamo molim da popravim ocenu. A možda bi mogao samo kad bi imao prevodioca. Ajde, sedi dole, sedi. Sakri se u mišju rupu, je li tako?
Pa kad ste me povukli za kosu, sve sam zaboravio.
Prestani, Miš Aleksandre!
Čuli ste odlomak iz radiodrame za decu Sazvežđe belog duda Dragana Aleksića u režiji Slobodana Bode Markovića. Godišnja nagrada za ton Radio Beograda 1972. godine pripala Živojinu Rajiću za ovu dramu. Nekoliko ličnosti je važno da pomenemo u okviru ove drame. Pre svega čuli smo jednu originalnu muziku.
Tako je, muziku koju je pisao Aleksandar Korać sa izvođačima, muzičarima iz našeg zabavnog orkestra. Tako da vrhunski izvođači i muzičari, muzika se snimala u studiju 10 i Aca Korać koji je i pisao i sa njima se dogovarao i dirigovao i za razne one džinglove i šta je trebalo da se uklopi, tako da je baš ono veliko angažovanje.
A druga važna ličnost da pomenemo je reditelj Boda Marković.
Boda Marković je, ja sam radio sa mnogim rediteljima i našima iz kuće i goste, reditelj koji su gostovali u Radio Beogradu. Boda je veliki znalac radio programa, režiranje radijskih emisija. Baš je imalo šta od njega da se nauči i da se vidi, jer je stariji, vrlo iskusan. Za neke dramske, odnosno dokumentarne, on je koristio takozvanu paralelnu montažu. To su kratki iserci, ali tačno gde, kako, šta, sa kratkim muzičkim rezovima i to je, mislim da su posle mnogi ljudi slušajući Bodine emisije krenuli tako da režiraju da rade.
O ovim trikovima, zajedničkim trikovima i reditelja i ton majstora na stvaranju jedne radiodrame govorit ćemo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman.
Razgovor sa ton majstorom Živojinom Rajićem, umjetnikom u polju zvuka, je razgovor o najsvetlijim trenucima posleratne istorije Radio Beograda. Slušamo delove ovog razgovora vođenog 2017. godine u emisiji Nevidljivi ljudi. Govorili smo nešto malo o otvaranju radiodrame. Pa evo, pre svega, dakle, u jednom odlomku iz drame koju smo čuli smo različite planove, različite perspektive zvuka. To jeste posao tonmajstora u radiodrami. Koliko ste vi uspevali i imali dovoljno uslova u studiju 10 i studiju 8 Radio Beograda da pravite te zvučne planove?
Znate kako, prvo kad se dobije tekst, nekoliko dana unapred, dela koje se snima. Čitajući tekst, čovjek odmah moram i da razmišljam da li se scena dešava u enterijeru ili eksterijeru. Ako je eksterijer, onda se koristi takozvana gluva soba. Snimanje u gluvoj sobi dočarava da se scena dešava napolju. Tu su i mogućnosti razne, jer gluva soba, recimo, pored akustike koja daje to, postoji staza sa šljunkom, sa peskom, tako da može da se dočara koje se dešava na plaži ili na ovome gaženje po tome da dočara ovaj ambijent obale ili svega toga. I u studiju sad već se razmišlja da li je treba mizanscen, odnosno kretanje glumaca, daljina, blizina i ja mislim da već tu čovjek u mašti stvori sliku, sliku prezentiraš reditelju kad dođe, da li mu to odgovara ili ne, ako se složimo, radimo i stvaramo. Zajedničko stvaranje, uz normalno prisustvo muzičkog saradnika ili urednika, to je već trojka koja stvara. Da ne zaboravim, kod mnogih stvari je prisutan kod snimanja teksta lektor. Radio Beograd je uvek polagao veliku stvar što se tiče jezika, i imali smo divne lektore, legendarna pre svega Rada Vidak, Nada Andrić, ali to je bilo lepota milina slušati njih o jeziku. Kako Radio Beograd je prva liga za jezik.
Kao ilustracija ove specifičnosti i njene primene u jednoj radiodrami, čućemo odlomak iz jedne od vaših omiljenih radiodrama. 77. godina, drama se zove Teo je tadija da ima sobu kao kralj, autor je Zvonimir Kostić, a režirao Dejan Mijač.
Meni je malo pre sam spomenuo da sam radio i sa rediteljima koji su gostovali. Jedno veliko ime, da ne govorimo šta je Dejan Mijač za pozorište i za režiju, imao sam tu čast da sa njim radim tu dramu i zato sam ih izabrao, a posebno glavna uloga je i Zoran Radmilović. Ja sam rodom iz Soko Banje, Zoran Radmilović je Čarac, jezik nam je bliza, ta drama koristi upravo do ovu vrstu jezika, tako da je to bilo, mislim da tu lektor nije bio ni potreban, jer Zoran to briljantno poznaje taj jezik i to je napravljeno po meni jako lepo.
Da čujemo jedan odlomak, dakle, iz drame Teo je tadija da ima sobu kao kralj, da pomenemo, naravno, prepoznaće naši slušalci uz glas Zorana Radmilovića i glas Jelisavete Sablić. Slušamo odlomak.
Sve smo sobe, i kuljno, i špajz, i kupatilo ispunili s naše stvari. Samo smo jedno ostavili prazno. Nju smo privremeno smestili brašni krevet, ali smo bili rešili čim se malo sredimo, da tadija podigne kredit, a ja da pozajmimo od moji sa selu i malo da skinemo s knjižicu i da jedan lepi dan odem u varoš da kupimo sobu.
Sad kad si postao čovjek, tadija ima da kupiš ljudsku sobu, najlepšu sobu u ceo Beograd. Pa kad ti neki prijatelj uviđe u stan, da možeš ko pravi domaćin da izvadiš ključ iz džep, da kažeš sad ima svema da vi nešto lepo pokažem, da otključaš vrata od sobu, da je otvoriš širom i da kažeš, gledaj ovu lepotinju. Ku ima lepšu sobu od tadiju?
Zastanemo kraj izlog, a moj tadija kaže, ovako ću sobu da ti kupi, Mitra. Zaslužili smo bojica, na lepi madraci da stavimo naše stare guzice. Dosta smo patili ko siročići.
Da ima veliko ogledalo, da se ceo vidima, ne ogledalce za brijanje, da ni bude najveći u kuću. Zatim, veliki krevet sa vezeni pirotski prekrivač po mogućstvu sa dosta crvenu i zelenu boju. Jer te boje najvećno obožavam. I da je na sred krevet lutka, s plavu kosu i obučena u rozu valjinu od svilu, što možda kaže mama. E, ću imam. Ću imam, ne onu što možda kaže mama, nego da kaže, ja sam lutka u vlasništvo Tadije Tankosića, polukvalifikovanog radnika ŽTP. To ću da imam. Da kaže lutka, ako treba to, i na neki strani jezik, ali sam ime da mi se čuje. Da svi po zelenu od zavisi.
I zamišljao je moj tadija da na parket stavi veliki kupovni tepik umjesto one ponjave što smo imali u vagonu.
Bio je to odlomak iz radiodrame Zvonimira Kostića, Teo je tadija da ima sobu kao kralj, reditelja Dejana Mijača. Ton majstor ove drame je Živojin Rajić. Gospodine Rajiću, mnogo ste radili i na prvom i na drugom programu Radio Beograda. Na prvom programu to su bile uglavnom emisije i zabavno-humorističke redakcije.
Zabavno-humoristička redakcija, Dva bela goluba, spomenuo se onaj karavan koji se snimao, Zabavnik, scene režirane za Vikend magazin Vladimira Jokića, jedne divne emisije. I mnogo je bilo iz kulturnog programa emisije koje su se radile.
Ali nešto po čemu ćete svakako ostati upamćeni je preko 700 emisija Vreme, sporta i razonode koje ste realizovali.
Pa to je moja, pravo da vam kažem, velika ljubav. Ja sport volim. Desilo se kada sam bio na emitovanju, da sam to jako dobro radio. Sviđalo se to ljudima iz sportske redakcije. Predložili su kolegijumu da li mogu da me angažuju da ja nedelju, odnosno tada je bila emisija nedeljom, to vreme, posle krenula subotom, da budem angažovan uz nadoknadu da radim tu emisiju. I kolegijum se složio i Boga mi, ja i još nekoliko kolega koji su radili oko prenosa da uključe u razdelniku, smo dobili zeleno svetlo da nam se plati. Tako sam ja uradio preko 700 emisija.
Šta je vama bilo najizazovnije u vremenu Sporta i razonode?
Kratke rubrike, uključenje reportera. Mi smo prvi počeli taj pionirski posao sa na stadionima, da uspostavimo više terena.
Takozvani radio most.
Radio, to je da budemo svi reporteri su u vezi i da može oni između sebe da komuniciraju i sa voditeljima studija. Ako padne gol u Splitu, ovaj se reporter prekida i kaže gol je u Splitu, gol u Zagrebu, gol u Novom Sadu, u Beogradu, na stadionu Zvezde, Partizana sada, odnosno JNA, na Karaburmi. Prenosilo se sve utakmice. Po 4-5 reportera. A ostale ove utakmice su bile pokrivene telefonskim sa našim dopisnicima koji su se javljali. Da mogu, da, tako da smo imali ono pravo uključenje svaka utakmice. Vreme Sporta i razonode u to vreme toliko bilo slušano. Televizija tek je u razvoju, u početku. Bila je i ta sportska prognoza šta li ljudi su igrali, pa i svi da su ovdje rezultati. Strahovito broj slušalaca je imala i sećam se dobro, u poluvremenu su išle reklame. Naš program za reklame je toliko navalu imao za to poluvreme da bi moglo da ide ne 15 minuta koliko traje poluvreme, nego sat reklame su svi želeli da se čuju u vremenu Sporta da reklamiraju svoj program. Koliko je bila popularna emisija.
Između ostalog, kad smo već pomenuli Radio Most, jedan od većih zadataka je bio i Radio Most koji ste uspostavili zajedno sa doajenom našeg radionovinarstva, Predragom Kneževićem.
Predrag Knežević je jedan dobar organizator i idejni tvorac u početku, ovaj veliki radnik da se to uspe, da se krene, da se radi. I ideja je bila naš prostranjeni šahista, velemajstor Svetozar Gligorić je bio novinar Radio Beograd. Da. U razgovoru sa Gligom je došlo do ideje da se napravi Radio Most za svetskog prvaka, Fischer i Petrosjan, postoji Spaski, kad je bilo ove, da, tako da smo pravili to, razgovore njihove, Gliga kod nas u studiju, oni tamo razgovori, to je baš bilo jako lepo.
Upravo u emisiji Vreme Sport i razonode pre mnogo, mnogo godina ukazano je na budućnost našeg radiomedija, na produženu ruku radija, na telefon, koji će se pokazati kao najbolji i najmoćniji saradnik dobrom starom radiju.
Jedan tih, skroman i mudar, Svetozar Gligorić. Drugi, egzaltiran, fanatičan Gramziv, budući svetski šampion u šahu Bobby Fischer. Pre nego što je došao šahovski meč stoleća, Bobby Fischer morao je da prebrodi posljednju prepreku, da eliminiše bivšeg svetskog prvaka Tigrana Petrosjana. Mjesec dana uoči meča Fischer-Petrosjan, partneri su posredstvom jugoslovenskog velemajstora Gligorića razgovarali telefonom na relaciji New York-Beograd-Moskva.
Radio Belgrade is ready to arrange your direct conversation by telephone between New York and Moscow through Belgrade. With Petrosyan, if you like to talk to him.
Well, he doesn't speak English too good.
Well, I could translate for both of you, because if you like, I mean, any other time.
Ah, very interesting idea. Okay,
because Petrosyan already agreed on that.
Petrosyan?
Yes, he liked to speak to you.
It's all right with me.
Hello, God.
Hello.
Hello.
Tigran? Listeshna?
Hello.
This is Gligorich.
Здравствуйте, Gligor.
Listeshna?
Listeshna, da.
Как поживаете,
Сигар? All right, Bobby.
Хорошо?
Очень хорошо.
Остварено је још много оваквих радиомостова.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your summer skirt and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
Silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
U emisiji Nevidljivi ljudi danas se sećamo ton majstora Radio Beograda Živojina Žike Rajića, koji nas je napustio ove nedelje, i ova emisija ne bi bila kompletna da ne pomenemo makar jedan broj priznanja koje je dobio, a koji u ovom razgovoru koji danas slušamo nisu pomenute. Jedna od njih je prva nagrada za ton na radijskom festivalu u Ohridu za dramu I optekoše me vode do duše, autora i reditelja Arsenija Jovanovića, dakle 1972. Pomenuli smo, ali zašto ne ponovo, drugo mesto na festivalu Pri Monaku u Monte Carlo za emisiju Reli Monte Carlo, autora Predraga Kneževića i Jovana Aleksića, i naravno Zlatni Pegaz, prva nagrada na festivalu Premio Sondas u Barceloni za emisiju Ptice, autora Predraga Kneževića. Naravno, Živojin Rajić je dobitnik višegodišnjih nagrada Radio Beograda. 1991. dobio je i nagradu Radio Televizije Beograd za ton majstorska dostignuća u programima Radio Beograda, i 2016. kao kruna njegove karijere stigla je i nagrada, plaketa Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda, za izuzetan doprinos radiofoniji. Sport jeste nešto što je obeležilo stvaralaštvo u polju zvuka Živojina Rajića. 1975. je za Pul srpsko-hrvatskog jezičkog područja realizovao i mediteranske igre u Alžiru, a naravno na zahtjev Olimpijskog komiteta, upravo sa kolegama iz Sarajeva, radio je tonsku realizaciju svečanog otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara, i takođe i proglašenje pobednika. Naredni segment razgovora sa Živojinom Rajićem, vođenog 2017. posvećen je upravo ovome. I možda kao kruna vaše karijere koja je vezana za sport je bio i prenos otvaranja i zatvaranja olimpijskih, zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Zapravo, vi ste najvažniji čovek u tom tonskom sektoru uz Radomira Hrisafovića, koji ste realizovali prenos za ceo svet i ozvučavali.
Rale Hrisafović je Sarajlija i na njegov predlog, on je tada prešao iz Radio Sarajeva u olimpijski, odnosno u Skenderiju, pošto je to organizator za olimpijadu bio, i on je, znajući moj rad u Beogradu na Vremenu sporta i uopšte na sportskim emisijima, uživo programe, predložio da me angažuju da sa njim radim svečano otvaranje. igara, tu je bilo poslije zatvaranje i proglašenje pobednika ispred Skenderije. Olimpijski komitet je prihvatio to, putio pismo u Radio Beogradu, Radio Beograd mi izašao u susret i ja sam više od mjesec dana proveo u Sarajevu, prvo za pripreme i posle za ceo tok olimpijskih igara od otvaranja do kraja. Jedno lepo iskustvo, divni ljudi, divna saradnja. Mislim da smo napravili dobar posao, jer to je centralni ton za komplet sve. Bez tog tona centralnog nema otvaranje igara. Veoma je to malo naporno i teško. Između ostalo, mnogo nas je posjećivalo dok su istekle probe i ovo da smo razne delegacije sportske i svašta. Između ostalih je došla jedna vojna. Neki generali su došli naši u posetu da obiđu našu kabinu tonsku. I sad jedan od tih generala, ne znam ko je bio, priča, da li imamo tremu, šta, kako ne izgleda, mi radimo posao, ima uvek, ja recimo imam nešto baš da tu tremu posebno, što je jedan novinar pisao meni, pa je jedan naslov dao 500 puta trema. Ne ima, ali to je ona stvaralačka prođe posao. Međutim, ona mi ispriča da je bio 4 godine, odnosno na olimpijadi u Moskvi, taj general. I kaže nama, bolje da nije rekao. U Moskvi isto tako su dvojica tonmajstora koji su da rade. Glavni tonmajstor koji se vodio kao prvi nije mogao da radi olimpijadu. Od velikog uzbuđenja čovjek je imao stomačne probleme velike i on je totalno, samo on je drugi čovjek radio jedan. Ovaj nije mogao da radi. Ali mi smo vodili računa tada kako se hranimo i šta radimo. Da slučajno nešto, zimski je period, februar mjesec, hladno.
Virusi,
po ceo dan smo na stadionu prepodne proba, postepodne proba, ali hvala Bogu, nama je uspelo sve dobro.
Zato ste dobili pohvalu i od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonija Samarana. Gospodine Rajiću, kada sumirate cijelu svoju karijeru ton majstora, šta vam je bilo najstresnije, šta najteže, šta najizazovnije?
Pa stresnije je svaki živi program koji da li u studiju ili na terenu. Da će da uspe ta linija. Znate kako, sad je lako s ovom novom tehnikom. Ono vreme, da li rade telefonske veze prema pošti, takozvana visoke linije, onda da li ne, da li se da se slanje. Ja sam jednom sa Rijeke, sa Markom Markovićem bio na prenosu Rijeka Partizan. Ja sam morao da budem odvojen od Marka rukom sa terena i ovdje nismo imali dobar sporazum. Mi šlo je UKT vezom preko Zagreba, pa za nas, pa je to, ali smo, hvala Bogu, obavili taj posao. Tako da je to uvijek taj stres. Za svaki živi program, kad prođe, da odahneš, prošlo je, hvala Bogu, dobro.
A kreativno najizazovnije za vas lično?
Kreativno je drame i zabavni program gde se isto kreiralo da stvoriš svoje dele. Sve je stvaranje, ali je ovo najviše možeš da se potrudiš. I tu imaš i najviše vremena da stvoriš nešto. Uvijek je lepo kada se to delo presluša, postaje svi i kažu, lepo, hvala Bogu. Ja sam imao sreću da, Boga mi, dobre kritike i Đorđe Đurđević i Raško Ivanović i ostali koji su govorili lepo o emisijama koje sam radio.
Najvažnije naravno i da to traje, a jedna od špica Radio Beograda, čiji ste vi autor, traje jako dugo. To je špica za zabavnik. Kažite nam na kraju ovog razgovora kako je ona nastala.
Pa kad je se stvarala emisija Zabavnik, kad je počela, onda smo u studiju 10, legendarni Vlastimir Đuza Stojiljković, Vlada Jokić i još ko je bio tu od tih urednika da stvara i u studiju 10 i eto tako napravili smo tu špicu. Imao sam tu sreću da tu špicu, imao sam sreću da dva bela goluba isto ide špica sa Milanom Puzićem, velikim glumcem i divnim radijskim čovjekom, glasom je divan interpretor.
Hvala vam, gospodine Rajiću, što ste svoje dugogodišnje iskustvo podijelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu. I želim vam mnogo sreće i uspjeha u radu.
Hvala. I da čujemo tu kultnu špicu emisije Zabavnik.
Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Bilo je ovo sećanje na ton majstora, umetnika zvuka i velikog čoveka Živojina Žiku Rajića, 1941. 2020.
Nema sudbine, samo istine što nekad bole najjače. I ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Tvoj glav, tvoj glav, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav, jasno kao dan, moj put krije. Znam u redu je, nema nagrade za dobre sinove. Samo istine, one što nekad bole najjače. Tvoj glav, tvoj glav, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav, ja sam kao dan, moj put krije. Kada li ne svetla pogase gradova što znaju te, sretne misli jave se da put nastave.
Za pamćenje.
U 9:44 u emisiji Nevidljivi ljudi vreme je da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, kroz koju vam, kao što znate, predstavljamo misaone tokove naših znamenitih umetnika, naučnika druge polovine prošloga veka. I danas upravo emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa kompozitorom, akademikom Stanojlom Rajičićem. Bilo je to u ciklusu emisija Gost drugog programa pre... 45 godina, 1975. A ovih dana baš obeležavamo dve decenije od smrti Stanojla Rajičića. Pa da najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa akademikom Rajičićem.
Kada se radi o muzičkim umetnicima, imao sam sreću da su mi savetnici, slobodno kazano, bili Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević. S njima sam već i ranije pre dolaska u Radio Beograd sarađivao i oni su bili gosti drugog programa. I znam da mi je Vuk Dragović, koji inače bio vezan za Radio Beograd, radio je mnogo u Radio Beograd, pre rata i posle rata sarađivao, savjetao da obavezno uzmem Stanoja Rajčića, Ljubicu Marić. A Predrag Milošević kaže, ne, uzmi Čangalovića, kaže. I tako je nastavljan spisak i polako sam ja počeo to da ostvarujem. Sa Stanojem Rajčićem sam se našao negde, bilo je lepo vreme, pre snimanja u Manježu kod Muzičke akademije. Tu smo sedeli, on kaže, slušaj neke emisije, kaže, ja moram da napišem odgovore, pa napišite, ja kažem. Ja nisam u stanju, kao kaže, Vuk Dragović, da improvizujem. Ja kažem, u redu. I onda je nastupio jedan period prilagođavanja. On je napisao odgovore, snimili smo, nije bio zadovoljan. To mi se desilo s njim i sa Oskarom Devićom. Sa Oskarom Devićom 7 puta snimao emisiju, na kraju smo se vratili na prvo snimanje. I on je jedino me molio, znate, kaže, bilo bi mi drago da najavite u Politici. Kaže, ljudi čitaju Politiku, a kad vide najavu, oni, kaže, ima oni koji redovno slušaju vaše emisije, ja slušam, kaže, ali kad vi najavite, onda se, kaže, više sluša. Razgovor je, mislim, bio zanimljiv. Bilo bi dobro da čujemo kako je on u stvari ušao u svet muzike. To je meni, ako se sećam dobro, zanimljiv odgovor. Onda kako nastaje muzika, kako komponuje, kako stvara, oblikuje jedno delo. I bilo bi naročito zanimljivo kad bi smo mogli da nađemo odgovor ono što je govorio Rajčić o međuratnom Beogradu. Međuratni Beograd je i u muzičkom i u likovnom pogledu bio tek na početku. U likovnom životu je veliku promenu unilo osnivanje paviljona Svijeta Zuzanića. A ovde angažovanje Kolarca. I tako da je, o tome će, nadam se, govoriti dobro i uverljivo i autentično Sanoj Rajčić, biće zanimljivo vidjeti na koji sve način je Beograd tad prilazio ozbiljnoj muzici.
Molimo vas, Duže Rajčiću, da našim slušalcima izložite po mogućstvu jednostavnim jezikom svoje poimanje muzike. Šta je vama muzika dala? Čime vas je obogatila? Šta muzika prema vašem osjećanju može da znači čoveku?
Ako pođemo od toga da je život voleti i da bez ljubavi bilo prema čemu život je prazan, nema opravdanja postojanja, onda mogu da kažem da je muzika ta koja mi je život učinila punim sadržajnim. Ona me zgrabila još u najranijem detinjstvu, oduzela mi je mnoga lična zadovoljstva kao što su dečje igre i slično, da bi mi nametnula svoj svet iz koga nikada nisam ni izlazio, čak ni pokušavao da izađem. I kao što dete što je starije, vi ga sve više volite. Čak ako vas nekad i izneveri, vaša ljubav prema njemu se ne smanjuje. Tako isto ja volim muziku. Pa ako mi nešto, a to se često dešavalo, i ne pođe od ruke i imam razloga da budem nezadovoljan svojim izborom profesije, ja se ne ljutim na muziku, već tražim stvarni razlog tom svom neuspehu. Naprimjer, i pored silnog vežbanja od najranije mladosti, ja nisam postao koncertantni pijanista, ali sam muziku i dalje obožavao. Imao sam sreće da se pronađem u kompoziciji. Svako od nas traži su nečemu i dok se ne pronađe, nije zadovoljan samim sobom. Nedavno sam čitao izjavu kompozitora Pierre Bouleza, koji je poznat kao odličan dirigent, a smatraju ga i vrhunskim kompozitorom savremene muzike. On kaže da bi i Toscanini i Karajan žrtvovali celu svoju dirigentsku karijeru samo da mogu da napišu jednu melodiju ili jedan Strausov valcer. Možda je to pretjerano rečeno, ali ja sam u toj izjavi našao satisfakciju za svoj prelaz od pijaniste na kompozitor.
Vaše međuratno vreme, ako izuzmemo godine studija u Pragu i Beču, bilo je vezano za Beograd. Bili ste najpre profesor muzičke škole, a zatim muzičke akademije. Da li je tadašnji Beograd bio naklonjen muzici?
Pre rata nije bilo ni televizije, a čak ni radija. Sećam se da je jednog dana otac donao detektor. To je bio prethodnik dosnijeg radija. On se sastojao iz jedne male kutije sa slušalicom. Priznajem, to je za mene bilo pravo otkriće. U međuvremenu počeo je gramofon da se završava. Počeo je da se oslobađa one trube koju svi znamo sa ploča His Master's Voice. I njegova me kupovina uzbudila. Tačno je da je onda nije bilo tih tehničkih posrednika slušanja muzike kao danas, gde svako selo može da sluša i radio i televiziju. Onda njih nije bilo ni u Beogradu, ali je zato Beograd imao priliku da svake koncertne sezone sluša najveće svetske umetnike, obično kada su prolazili kroz Beograd za Atinu ili Carigrad. Pomeni se samo nekoliko: Huberman, Milštajn, Sigeti, Majnardi, Korto, Orlov, Magalov, Arau, Maskanji, Dalber, Šaljapin. Ti su koncerti još više zračili u onoj mračnoj kulturnoj atmosferi, gde su kafane sa ciganskom muzikom i tom filmovi bili glavna razonoda beogradske publike. Ali taj i takav Beograd imao je nešto na čemu bi mogao da mu pozavidi današnji, a to je želja naročno intelektualaca za ozbiljnom muzikom. prvo Beogradsko pevačko društvo Stanković, Obilić, to su bili centri za okupljanje ljubitelja muzike, gde se pevalo iz ljubavi prema muzici, a ne radi honorara. Glavno im je bila nagrada neka mala gostovanja, uglavnom po Srbiji, kao i sedeljke posle koncerata u Skadarliji.
Šta znači, šta se podrazumeva poziv kompozitora? Da li je dug put između inspiracije i realizacije?
Poziv kompozitora ne razlikuje se od ostalih umetničkih poziva. Jedino što on radi sa tonovima, dok ostali umetnici koriste reči, boje, glinu, drvo ili građevinski materijal. Muzika koristi svega 12 tonova različite visine, ali i pored toga oni su bili dovoljni da omoguće stvaranje mnogih umetničkih remek-dela. Postoje naivni slikari, vajari pa i književnici, ali kompozitor ne može da opstane bez znanja, čak i genijalni Mozart pa je morao da savlada tehniku komponovanja. Da li će jedan kompozitor tu tehniku komponovanja steći u školi ili van nje, to nije važno. Kao svako umetničko delo i kompozicija ima svoj oblik. Ali kao što građevina, ako se sastoji od lošeg materijala ili ako je izgrađena na osnovu pogrešnih proračuna, može da se sruši, isto tako i kompozicija, čiji je tematski materijal slab, a oblik rapsodičan, ne može da opstane. Mukotrpan je rad i na najmanje kompoziciji. Najpre se nabaci ideja, pa se razrađuje, doteruje, kombinuje sa novim i tako dalje. Ali postoje još jedna karakteristika koja se odnosi na komponovanje. Za razliku od ostalih umetnosti, gde često učestvuju i pojedini saradnici, kao što je slučaj kod slikara, arhitekti ili vajara, dotle kompozitor sve stvara sam, lično, i to bez pomoći pisaće mašine, nego kao u srednjem veku, rukom, i to kaligrafski.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Karolina Živanović, Vesna Tošović, Pavle Savić, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Žele vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa Agora.